Miloš Crnjanski u životu profesora Mila Lompara.
Pitanje koje ste mi postavili, pa i po drugi put postavili, podrazumevalo bi da kažem zašto volim delo i ličnost Miloša Crnjanskog. To je na neki način osetljivo, jer mi veoma često volimo različite značajne i bitne osobine nečijeg duha, a da u isto vreme unutar egzistencije tog čoveka ne nalazimo puno sličnosti. Osim toga, često se kaže da ljudi biraju po sličnosti, dakle da se u izvesnom smislu upisuju u ono što biraju. To je naravno moguće, ali moguće je i suprotno. Kad je reč o jednom tumaču književnosti kao što sam ja, onda je to pitanje na neki način ipak malo posebnije, jer ja sam pisao veoma mnogo, iako to nije toliko poznato, o Njegošu, na primer, a između Njegoša i Crnjanskog u ličnom smislu teško da je bilo u nekom pogledu dodira. Dakle, kad bih pokušao da odgovorim na to pitanje, vratio bih se svom nekadašnjim čitalačkom doživljaju Crnjanskog, koji je svakako preovlađujući stvaranju određenog simboličkog sveta, koji je vezan za delo Crnjanskog, posebno za njegov roman Seobe, koji po prirodi stvari čovjek prvo sreće, zatim za drugu knjigu Seoba, koja je u mnogo čemu najveća knjiga naše književnosti, a onda za čitav niz njegovih različitih romana, poezije njegove, putopisa, memoara, drama. Ali za ovu priliku, po prirodi vaše emisije, najbolje bi bilo da kažem nešto što bi određivalo lični odnos prema Crnjanskom, a mnogo manje da govorim o samom Crnjanskom, posebno o njegovom delu. Tako da bi pitanje zašto volim Crnjanskog na neki način podrazumevalo zašto imam tu vrstu simpatija za jedan izbor egzistencije, za jednu mogućnost čovekovog postojanja, za jednu vrstu odnosa prema svetu i za jedan način iskazivanja. Šta bi dakle bilo to što je kod Crnjanskog izuzetno karakteristično, što mi se dopada? Pa, ako bih morao kratko da o tome nešto kažem, ako bi na neki način to morao da odredim sasvim kratko, to bi bila jedna sklonost koja mislim da je u skladu sa nekim dubinskim refleksom naše kulture, a to je odnos prema pojedincu. Ako gledamo ljude, mi ćemo vidjeti da se oni opredeljuju često na dva različita načina. Postoje ljudi koji se opredeljuju za pojedinca, i postoje ljudi koji se opredeljuju za institucije. Postoje ljudi koji se opredeljuju za nešto što bismo nazvali osnovni ritam jedne kulture i postojanja i postoje oni koji se opredeljuju za kretanje u kontraritmu. Crnjanski je bio čovek, pa onda i umetnik, koji je prvenstveno iskazivao, po mom osjećanju i viđenju stvari, onu vrstu naklonosti koju možemo odrediti naklonost ka pojedincu. U izvesnom smislu nama je danas teško da toj naklonosti damo prvenstvo. Suviše mnogo je znakova oko nas, i to ne samo u našoj sredini, nego znakova u epohalnom smislu, u svetu, koji pokazuju da pojedinac gotovo da prestaje da bude predmet interesovanja ljudi oko sebe. Mi nemamo više puno simpatija za pojedinca. Za usamljenog čoveka, za izuzetak, nisu sačuvana nikakva svetla javnosti. U izvesnom smislu, to bi trebalo da nas opomene. Jer umetnik je uvek pojedinac. Njegov govor je uvek pojedinačni. Zašto, dakle, mi nemamo više tu vrstu privrženosti ka pojedincu? Ali pre nego što bih nešto o tome mogao da kažem, hteo bih da kažem šta to u stvari znači biti pojedinac. Često se to pitanje povezuje sa različitim izborom unutar palete mogućnosti koje se čoveku daju. Nekad je taj izbor politički, pa se smatra da je pojedinac onaj ko je na levici, a nije recimo na desnici u nekim društvima, u nekim drugim obrnut. Mi smo prešli iz jednog društva u drugo, tako da smo često mogli da uočimo da ljudi koji su bili na levici prelaze da budu na desnici i obrnuto. To nije onaj smisao reči pojedinac koji ja ovde podrazumevam. S druge pak strane, pojedinac nije ni određeni umetnički pokret. Nije dakle prisustvo ekspresionista u vreme kada su u modi impresionisti ili prisustvo unutar tabora postmodernista u vreme kada su u modi tradicionalisti. Pojedinac je jedan egzistencijalni izbor. U svojoj knjizi Moralistički fragmenti ja sam to označio rečju subverzivnost. Pojedinac je dakle subverzivan u odnosu na dominantno kretanje vremena. Ali to ne znači da je on potpuno van vremena. Ne, to znači da on iskazuje jednu vrstu drugog egzistencijalnog stava u odnosu na vreme. Takav je recimo bio Crnjanski. Ako pogledamo njegovu političku amplitudu, mi ćemo vidjeti da se on kretao od levice ka desnici na neki način, da bi taj krug bio potpuno zatvoren i u izvesnom smislu zauvek napušten u njegovom okretanju ka jednoj vrsti nepolitičkog mišljenja. Na svojim počecima, kada je objavio svoju liriku Itake, Crnjanski je zauzeo jedan snažan, angažovani, ali defetistički i anarhistički stav. On je, nasuprot vladajućem krugu vidovdanske ideologije, vidovdanskog hrama, koji je, ako se setimo toga, posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Ivan Meštrović vajao, dakle, nasuprot glorifikaciji vidovdanske ideologije, u lirici Itake snažno uzviknuo da ne želi da govori o Balši i o Dušanu Silnom, da na izvestan način vojvode despoti behu sram. Taj stih pokazuje jedan angažovani, anarhistički, defetistički put mladog, razočaranog duha u post Prvog svetskog rata situaciji. To je karakteristično za vreme u kom on piše. Tako pišu drugi. Cela američka izgubljena generacija piše na taj način. Dos Passos, Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald. Dakle, jedno osjećanje, Thomas Wolfe, jedno osjećanje opšte raščaranosti sveta. Svet se otkrio u krvavim temeljima. I Crnjanski hrabro u našoj sredini iskazuje taj stav. Ali u isto vreme, dakle sa tim jednim stavom koji će on programski označiti i u objašnjenju Sumatre na jednom mestu, govoreći o svojoj generaciji, mi mladi nalazimo se na levici i sigurno ne bismo širili socijalizam lirskim pesmama. On u izvesnom smislu, dakle, sebe određuje unutar jednog levičarskog kruga. Ali danas kad mi to razumevamo, mi propuštamo često ono bitno. Postoji jedna posveta i nju je pesnik Dušan Matić pokazivao, koju mu je Rastko Petrović dao 1922. godine knjigu Otkrovenja sa posvetom Rastka Petrovića, na kojoj je Rastko Petrović, koji je bio najviše od svih naših pisaca apolitična pojava. Rastko Petrović prosto nije bio politički bitno određena ličnost, ima takvih ljudi, napisao posvetu Dušanu Matiću, a potpisao ja Rastko Petrović boljševik. Rastko Petrović dakle nikakvog političkog uverenja nije imao, pa ni boljševičkog, ali 1922. on sebe potpisao kao boljševika. Tu dakle ne treba da tražimo političku identifikaciju. Tu treba da tražimo lični stav, pobune, nepristajanja, izvesnog preokretanja vrednosti. Crnjanski pripada tom osjećanju sveta. Ali potom, 1929. na primjer, imamo situaciju da Crnjanski počinje da vodi jednu veliku polemiku i polemiku u kojoj nošen jednim temperamentom koji je izvan standarda, on je inače imao temperament neuobičajene siline, veoma oštro napada Nolit, napada levičarsku literaturu, napada čitav niz ljudi od značaja koji su tu učestvovali. u meri da to izaziva prilično veliko skandalizovanje celokupne javnosti. Od levičarske inteligencije koji su pripadali ili bili skloni, na primjer Milan Bogdanović, Marko Ristić, do građanskih intelektualaca, kakav je recimo bio Milan Kašanin, kakvih je bilo još, koji su se na neki način distancirali od toga.
Kada počinju vaša prva saznanja o Milošu Crnjanskom?
I u gimnazijskim danima sam ja pročitao drugu knjigu Seoba i to je za mene bio apsolutni šok, jedna vrsta literature koja je za mene izazvala veliko interesovanje i dala jednu vrstu odgovora na ono što mi se činilo veoma važnim. Ja sam maturirao 1980. godine sa jednim maturskim radom koji je bio veoma obiman i taj maturski rad je dobio oktobarsku nagradu grada Beograda za taj nivo, dakle, radova maturskih, koji je bio posvećen drugoj knjizi Seoba na neki način. Tada, potom sam kao student počeo da objavljujem studije i objavio sam tri knjige o Crnjanskom do sada, uključivši da se sada, eto, brinem i o zadužbini Miloša Crnjanskog. Dakle, to je jedno dugo interesovanje upravo zbog ove sklonosti ka pojedincu. E, to sam teo da kažem. Dakle, taj stav koji se menja, ali čovek koji unutar tog stava ostaje isti, to je nešto što se meni čini važnim i nedovoljno primećenim u našoj sredini. Dakle, jedan stav u kojem se opredeljujemo za pojedinca, a ne za sistem, i za slobodu, a ne za ropstvo. E, šta to znači? Nikolaj Berđajev je imao jednu rečenicu do koje vrlo mnogo držim. To je rečenica da je sloboda teška, a ropstvo lako. Ta rečenica zahteva najveću moguću pažnju. Zašto je to ropstvo lako? Zato što u tome, sa Berđajevljevog stanovišta, ima nečega na šta mi pristajemo po inerciji, po tromosti duha, po unapred zadatom očekivanju, dok je sloboda nešto što iznova traži da ispitujemo inerciju bivstvovanja, zadato očekivanje i sve ono što tome prethodi. Ta vrsta opredeljivanja za Crnjanskog, dakle, za mene je imala izvestan smisao opredeljivanja za slobodu unutar jednog zadatog koordinatnog sistema vrednosti kojem ja po prirodi stvari nisam bio sklon. Ja imam izvestan buntovan karakter i to svakako da odgovara tom mom opredeljivanju za Crnjanskog. S druge strane, kod Crnjanskog se dešava jedna specifična inverzija, da on, prelazeći dug politički put od levice ka desnici, završava u jednoj vrsti potpune rezignacije, ali u toj rezignaciji on ne posustaje. Treba da zamislimo 1945. godinu, treba da zamislimo to da je on u 52-3 godine ostao bez ikakvog socijalnog središta, da su ga ovde proglašavali mrtvim pesnikom, a tamo mu nisu davali u Londonu gde je bio nikakav posao, i treba da zamislimo kako se moglo desiti da čovek prilično slab na pohvale u prethodnom periodu, građanski etabliran, sklon različitim oblicima nastojanja da postigne ono što se kaže više u karijeri, se nije slomio u najnepovoljnijim životnim okolnostima. Tako što ta vrsta pojedinačnog mišljenja je imala neki osnov.
Da li postoji neka paralela između levice i desnice Miloša Crnjanskog i vašeg života?
Ne. Ja nisam nikad bio levičar. Ja nikad nisam imao sklonosti ka levičarskom mišljenju, mada sam imao simpatija za utopijski sloj revolucije. Revolucija je nešto što ja, prema čemu imam veliku simpatiju, za nje revolucija kao pojam ima svoju društveno-istorijsku realizaciju, ono ostvarenje, onu svoju totalizaciju, ali u revoluciji uvek ima jedan utopijski sadržaj. E, taj utopijski sadržaj, koji je bio u Francuskoj buržoaskoj revoluciji i u Oktobarskoj revoluciji, je nešto prema čemu ja zaista imam simpatije. Taj deo mišljenja mogu da kažem da je kod mene bio veoma, veoma snažno prisutan, posebno kod takvih mislilaca kakav je Ernst Bloch, na primjer. Bloch ima te knjige koje ja jako volim, Duh utopije ili Princip nada, ali to su u izvesnom smislu, postoji takozvani pojam hrišćanskog socijalizma, dakle to je izvesno mešanje, da tako kažem, eskatološko-hrišćanskog i revolucionarnog mišljenja. Za revoluciju da, a za sam, konkretno moj lični život, ne. Ja sam od uvek bio u političkom smislu mnogo više blizak tradicionalnim vrednostima i tradicionalnom načinu mišljenja. I osim toga, Crnjanski je imao periode u kojima je bio izrazito jugoslovenski orijentisan, za razliku od mene koji nikad nisam bio jugoslovenski orijentisan. Ja sam uvek imao veliku skepsu kad je reč o Jugoslaviji, što ne znači naravno da ne mislim da je tragično ono što se desilo sa raspadom Jugoslavije. To mislim da je bilo mnogo bolje da je bilo izbegnuto na bilo koji način, pa da moja skepsa ostane. Nije bitna pojedinčeva skepsa, bitna je celokupan užas od toliko pobijenih ljudi do tolike nesreće koje prosto nećemo moći ceo život da iznesemo, ali to sad nema veze sa mojim ličnim opredeljenjem. Crnjanski je imao snažno srpsko nacionalno osjećanje, on je to govorio, ali je on činio ustupke jugoslovenskoj državnoj ideologiji. To je nešto što je karakteristično do neke tačke. Posle neke tačke on to nije činio. Ono što je, znate, bitno, to je da on nikada nije uspevao. I to vam pokazuje da je reč o nesistemskom karakteru. Sistem kakav god bio, levičarski, desničarski, politički, društveni, crkveni, kakav god hoćete, sistem ima jednu osobinu da sile koje u njemu deluju izbacuju ono što im ne odgovara na periferiju. I sad vi se trudite, napinjete se, gurate se, opterećujete se, ali jednostavno ne možete. E to je nešto što je karakteristično. Menjate vi ideologiju, menjate zastave, dresove i posmatrate ljude koji menjaju takođe ideologije, zastave i dresove i oni uspevaju, a vi ne uspevate. Onda treba da se postavi pitanje tog egzistencijalnog stava i tog unutrašnjeg opredeljenja, jer to nas vraća jednom pitanju koje je veoma važno. Da li se vi opredeljujete za ličnost ili za moć? Mislim da unutar celokupne biografije Crnjanskog postoji jedno snažno prisustvo ličnosti. I oni koji su personalistički orijentisani, kao ja recimo što sam personalistički orijentisan, oni se opredeljuju za ličnost. Dakle, uvek ih interesuje ko je ta egzistencija koja tu istinu izgovara. U kakvoj je vezi ovo što ja govorim sa mojim ličnim egzistencijalnim stavom? S druge strane, oni koji se opredeljuju za moć, oni kažu da li je to što ovaj čovjek izgovara u ovom trenutku upotrebljivo ili nije. I oni koji se opredeljuju za ličnost, reći će nije upotrebljivo, ali ja podržavam tu ličnost koja se kroz to oglašava, dok oni koji se opredeljuju za moć reći će možda je to istinito, ali mene to ne interesuje jer nije upotrebljivo. Znate, to je vrlo bitno. Ja sam na jednom mestu u svojoj knjizi zapisao nešto do čega držim kao do ličnog stava, ne kao do nekog otkrića. To je da kada nema istine, a mi živimo zaista, čitav 20. vek je pokazao da je jednostavno istina umrla, baš onako kako je Nietzsche oglasio u 19. veku, Bog je mrtav, ta Nietzscheova reč između ostalog znači da istina na izvestan način nestaje. Dakle, kada nema istine, moramo se okrenuti egzistenciji, ja tako mislim. Dakle, mi jednostavno u trenutku kada nemamo istinu kao neki objektivni parametar, kada se interpretacijama potpuno premrežava stvarnost, mi moramo samo potražiti utočište u nekoj egzistenciji, dakle u nekoj ličnosti. I ja sam uvijek na javnoj sceni davao prednost ličnosti, a ne moći. U skladu sa tim, uvijek sam bio spreman da dam prednost izuzetnom pojedincu, kao što je recimo Crnjanski, nego čitavom jednom sistemu moći koji se trudio da ga skloni i sklonio ga 30 godina iz naše lektire, iz našeg osjećanja sveta, iz našeg okretanja i tako dalje. To je dakle nešto što je interesantno. Mogu da ispričam ovu stvar, čini mi se da nije beskorisna. Naprimjer, veoma sam bio uzbuđen kad sam pročitao dva različita svedočanstva, otprilike u istim godinama. Jedno je sećanje na Andrića koji je stanovao tu u Prizrenskoj ulici ispod hotela Balkan. To samo kod nas je hotel Balkan u Prizrenskoj, a Balkanska je pored, ali dobro, u svakom slučaju opis Andrićeve sobe iz pera Eriha Koša, koji je bio šetao sa Andrićem. To je inače bila, on je bio podstanar Andrić, soba je bila iznajmljena. Andrić je u njoj živeo godinama od 45. do 58. i opis taj sa jednim gvozdenim krevetom, sa jednim madracom, sa jednom peći koja je bila onako na ugalj i sa jednom lopaticom kojom je Andrić sam ložio taj ugalj. Podsjetit ću da je Andrić u tom periodu imao preko 60 godina, dakle uz neki crvotočni prašnjavi nameštaj, i u isto to vreme u Londonu, na potpuno drugom kraju sveta, njegov sabesetnik iz sveta i veka, saputnik, njih dvojica su saputnici, postoji pesma crnjanskog Eterizam posvećena Andriću, postoji pesma Andrića posvećena Crnjanskom u istim godinama, postoji rečenica Andrićeva da jedini među nama Bogom dani pisac je Miloš Crnjanski, dakle prosto oni su sabesednici u svakom pogledu. Dakle, londonski stan Crnjanskog, kako nam je ostavio njegov veliki poštovalac Dragana Ćimović opisan, jedna mala kuhinja, jedna mala soba sa jednim krevetom koji se diže i spušta, sa jednim stočićem i tri fotelje, pa kada dođe Ćimović sa ženom i Vida sedne, onda Crnjanski sedi na ovom rukohvatu jedne od tih fotelja i tako razgovaraju, i kaže Ćimović, onda oni pomere sto i verovatno kad se spusti taj krevet više nema mesta ni za što. I jedna pisaća mašina neispravna u kuhinji koja mora da se podigne sa jedne strane da bi na njoj moglo da se kuca. I vide ta pisaća mašina i ta Andrićeva lopatica za ugalj, to je za mene na neki način ne samo egzistencijalna bliskost, dva potpuno različita sistema, Andrić je u nekom državnom socijalizmu, Crnjanski je u nekom engleskom kapitalizmu, nego u isto vreme to je jedan čudan signal za sudbinu pisca. Ta lopatica za ugalj kojom Andrić to govori o njegovoj samoći, a ne o siromaštvu, jer Andrić nije siromašan tih godina, ali je sam, dakle u jednom dubljem egzistencijalnom smislu, dok ova pisaća mašina nakrivljena govori o izgnanstvu Piščevom, on je izgnanik i kad se bude vratio u Beograd, kad bude dobio veliki stan, taj stan će biti prilično prazan, ostao jedan opis koji mi u zadužbini imamo, medicinske sestre koja je Crnjanskoga obilazila poslednjih godina, da ta soba gde je radna njegova je imala jedan sto, nije bilo tepiha, stan je bio vrlo prazan i čulo se kako pucketa parket, kao što obično pucketa u praznim stanovima. Dakle, ta vrsta nekog izgnanstva iz sveta mi se čine karakterističnim za ličnost i za pojedinca, a ne čine mi se karakterističnim za pravilo i za sistem, oni funkcionišu potpuno drugčije. Dakle, ako bi u egzistencijalnom smislu govorio, to je jedno opredeljenje za ono što je u ljudskom životu, po mom mišljenju, mnogo ređe i sa mnogo manje svetlosti označeno. Ima Heidegger jednu rečenicu koja glasi: svetlost javnosti sve zatamnjuje. I u nekom smislu ja mislim da je ta definicija veoma tačna. Dakle, na tu dimenziju ja nije bačena nikakva svetlost, nego je bačena na neku drugu upotrebnu dimenziju, tako da taj deo pojedinca koji se ne vidi, mislim da je bitan za moj intelektualni angažman. Ja sam se uvijek trudio da poduprem i da osnažim svako opredeljenje koje podrazumeva lični okvir. I mnogo mi je bilo lakše da komuniciram, da se ne slažem sa ljudima koji su bili ličnosti, koji su personalno, snažno i temperamentno iznosili neslaganje sa mnom, ako bih video da zaista iz njih progovara ona istinska, dubinska, egzistencijalna vezanost, nego sa onima koji bi se čak i slagali sa mnom, a ja bih video da je to za ovu priliku ili za ovu sličnost. Tako da ja mislim da je ta vrsta opredeljenja za Crnjanskog vezana za to moje dubinsko egzistencijalno opredeljenje za pojedinca koje se eto u ovom životu nekako pojavljuje.
Miloš Crnjanski, Lament nad Beogradom.
Lament nad Beogradom. Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem. i ležim hladan kao na pepelu kladan. Samo to više i nismo mi život ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i uliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu s avalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Espanja i naš Hvar, Dobrović mrtvi, šejk što se u Sahari beli, priviđaju mi se još ko utvare vatre var, moj Sibe poludeli zinuo kao peš. Samo to niše nismo mi u mladosti i moći, već neki papagaji, čimpanzi neveseli što mi se smeju i vrište u mojoj samoći. Jedan se lajhe, lajhe, lajhe dere, drugi mi šapće kadavere, treći leš, leš, leš.
Vi. Čuli smo Rament nad Beogradom koji se sastoji iz dva glasa crnjanskog. S jedne strane to je njegov lični život, to je njegovo govorenje u nekom smislu o ličnom svom odnosu prema životu. Inače, ova čuvena pesma je napisana na plaži Kuden Beach 1956. godine i u tom smislu je na neki način paradigmatična za Crnjanskog. A drugi glas je taj okret ka nekom utopijskom prostoru. To je posljednji utopijski prostor u književnom delu Crnjanskog, posljednji utopijski sadržaj i na neki način to je ono što će uvesti u drugu knjigu se oba sumrak utopije. Dakle, Crnjanski je po mom mišljenju, i to je nešto što mi se čini da je bitno za celokupno njegovo određenje, post-utopijski pisac. On je pisac koji je najsnažnije iskazao duh utopijskog u ontološkom smislu, u čovekovom smislu, i drugom knjigom se oba Hiperborejcima, odnosno romanom o Londonu, došao sa one strane utopijskog. Dakle, sa one strane napustio je horizont utopijskog. Inače, sama njegova ličnost mene impresionira jednom nevidljivom doslednošću. On je bio čovjek prilično velikih nedoslednosti s polja, ali iznutra jednom značajnom doslednošću, to je u doslednošću vezanom za otpor. I u tom smislu, afirmišući Crnjanskog, meni se čini da uvek afirmišemo jednu strategiju otpora, jedan oblik nepristajanja i jedan oblik pokušaja da se to nepristajanje na neki način simbolizuje u nečemu što je vredno. To je nešto što mislim da izaziva svako poštovanje, a moguće je da je to nešto što mene podstiče da se uvek bavim afirmacijom Miloša Crnjanskog.
Miloš Crnjanski u životu profesora Mila Lompara. Ja se zovem Dragoslav Simić.